Broeders en susters, dit is altyd 'n voorreg om te mag voorgaan in die erediens. Die heerlike geleentheid wat vandag weer as gelowiges saam in die gemeenskap van die gelowiges rondom die woord, die onfeilbare woord van God. Ek deel ook in die vreugde van die gemeente dat die koning van die instrumente weer reg is. Hy, ons waardeer jou orgelspel en ek wil maar net sê, broeders en susters, hy is ook 'n voorganger natuurlik in die erediens, hy is die toonaangewende voorganger in die erediens. Ek wil dat ons vooraf, terwyl hy bly sit, Psalm 63, die eerste beryming, die derde strofe sing, en daarna dan ook koraalgebed, dit is volgens die melodie van Psalm 134. Vooraf sing ons dan hierdie twee liedere eers. Plegtige verklaring van ons afhanklikheid van die Here geskied vanoggend deur die sing van Psalm 63, eerste beryming, die tweede vers. Dit is 'n ander strofe as die een wat ons nou gesing het nie. Wat ons nou gesing het, jy bly asseblief maar sit. Dan sing ons dit as die wotum waarop die groetseën volg. Genade, barmhartigheid en ook vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader deur Christus Jesus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing as lofsang staande Psalm 148, die tweede beryming in verse 1, 4, 7 en 9 waarna u kan bly staan vir die geloofsbelydenis en daarna sing ons dan in antwoord en voortsetting van die geloofsbelydenis Psalm 36, tweede beryming, die tweede strofe. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. Hy wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, neergedaal het na die hel, dit beteken dat hy al die angste van die hel tot in die dood toe vir ons deurlei het. Hy wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en ewige lewe. Ons gaan nou oor, broeders en susters, in ootmoed, in die verootmoedigingsdienst voor God, besef van ons sonde en ons elende. En daarom luister ons ook weer na die wet van God as die kenbron van ons elende, maar ook as ons stigmeester na Christus, en dit word ook dan die reël van ons dankbaarheidslewe. Lees het vanoggend uit Deuteronomium hoofstuk 5. Die Heere het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Wys net op hierdie kontras. Die Heere sê, hy reken die kinders, die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag, maar daarteenoor, tot in die duisendste geslag, toon hy sy liefde aan die wat hom lief het en sy gebooie gehoorsaam. Die derde gebod is, jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Heere jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou, nie jou, jou seun of jou dogter of jou man of vrou wat vir jou werk of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was en dat die Heere jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Die vijfde gebod, die eerste gebod van die tweede tafel van die wet, eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Sesde gebod is, jy mag nie moord pleeg nie, en die sewende, jy mag nie egsbreek pleeg nie. Die agste gebod is, jy mag nie steel nie, en die negende, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. En die tiende gebod, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Hierop gaan ons nou antwoord, broeders en susters, jy kan sit terwyl ons dit sing. Skrifruiming 2:1. Dit is die gelykenis van die verlore seun wat in hierdie beruiming digterlik en digterlike taal vir ons gegee word. En ons sing daarvan dan die eerste, die tweede, die vijfde, die sesde en die sewende strofes. Die verlore seun wat sy sonde besef en teruggaan na die Vader wat hom met oop arms terug ontvang. Vader in die hemel, hierdie gesindheid kom ons ook vanmôre om voor U neer te buig in diepe verootmoediging in die besef van ons sonde, in die besef daarvan dat as U nie met ons gepraat het nie, sou ons van U niks geweet het nie. In die besef dat U by ons kon verbystap, maar ons dankie dat U ook na ons toe afgebuig het, sodat ons U vaderlike goedheid kan ken, kan sing daarvan, dat U Vader arms vir ons oop is, en dat ons na U toe kan vlug. Te midde van alle omstandighede van die lewe, dat U U kind wat treur vertroos, hulle wat ernstig siek is, bemoedig, die wat worstel in twyfelmoedigheid oor die vraag van die lewe, op die tyd ook toch weer kalm te gee. En daarom is ons ook hier, o Here ons God, om weer uit die woord onderrig te word, om weer die evangelie te mag hoor van verlossing uit genade om Christus wil, sodat ons mag lewe. Lewe in dankbaarheid vir die gawes van elke dag. Lewe in dankbaarheid omdat ons die gunsryke nabyheid ervaar en U genade vir ons elkeen genoeg is in elke omstandigheid van die lewe. As ons dan nou die woord oopmaak, kom self aan die woord, Here, en laat ons luister in ontvanklikheid, omdat ons ook weet, die woorde van die ewige lewe is net by U te vind. Lei ons deur die Gees ook in hierdie oomblikke van aanbidding. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, U geliefde Seun, ons Here. Amen. In die woord van die Here, broeders en susters, lees ons, is ek een van die mees bekende hoofstukke in die Bybel, vooral dan in die Nuwe Testament, baie bekend. 1 Korintiërs hoofstuk 13, waar dit gaan oor die uitnemendheid van die liefde, maar ook oor die gebrokenheid van hierdie lewe. Omdat dit baie bekend is, vooral vir ons ouer lidmate uit die 33 vertaling, en ek meen dat hierdie besondere hoofstuk, wat eintlik 'n lied is, van die pragtigste poësie in die Bybel, dat het in die 33-53 vertaling eintlik meer poëties weergegee is, en ek lees dit daarom uit die 33 vertaling, terwyl ek ook net die tekst sal aankondig uit die 83 vertaling. Ek kan gerus maar, as jy die 83 vertaling by jy het, dit volg, en ook dan sien hoe die twee vertalings van mekaar verskil, maar ook ooreenkom. 1 Korintiërs 13, en al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en sal ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. Maar profesieë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Dan die woorde van ons teks vers 12. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En hou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie drie. Maar die grootste hiervan is die liefde. Die woorde van vers 12 ook in die 83 vertaling. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik. Maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Geliefdes in die Here, van die diepe lewenswaarheid wat in hierdie volgende Nederlandse woorde uitgedruk is, kan niemand verskil nie. Van het konsert des levens krijg niemand een program. Van die konsert van die lewe krijg niemand een program nie. Meen die betekenis van hierdie woorde moet vir elkeen baie duidelik wees. Dit sê sekerlik die swoeg en die swaar op 'n besondere manier uit en druk dit uit as 'n droewige werklikheid. Die lewe is nie maklik nie, is nie eenvoudig nie. Die lewe in die gebrokenheid na die sondeval is kompleks, verstrengel, geknoop en ingewring, onvoorspelbaar, en dit het onopgeloste raaisels en vir altyd onbeantwoorde vrae. En jy het nie die aanwysings en die meesterplan om dit te ontrafel en in elke opsig te kan verklaar nie. Elke mens is so weerloos, broos en hulpeloos, kwesbaar, in die lewensmele wat maar net maal en maal en die broos en breek mens fyn maal. Elke mens is so oningelig, onvoorbereid op die onbekende wat wag. Want vanuit konsert des levens krijg niemand een program. Maar alles in die lewe moes saamspeel, mekaar harmonies moes aanvul, waar alles in die lewe een God verheerlikende symfonie moes wees, wat saam sing summa cum laude Deo met die hoogste lof aan God, is die konsert van die stikkende lewe hier en nou een onwelluidende wanklank, soos een orkest wat deur mekaar instem voor een uitvoering begin. Dit is deur mekaar klanke wat teen mekaar inskree, teen mekaar inskree, wat vervloei tot 'n ononderskeibare klankbombardement in die davere dinge van elke dag. Die concerto is fiasco, ek net soos u, staan sonder program daarin. So is die lewe. Een wanklank, warboel wat dreunend in die skepping van God losgebreek het met die sondeval en alles teen wil en dank letterlik die kromme note laat uithaal. So is die lewe wat symfonie moes wees. Dit is wat die Heilige Gees bedoel en wat Paulus sê in ons teks. Maar al staan Paulus, die apostel, wat lande en lande gesien het, die man met Aziatiese en Palestijnse, Macedoniese en Europese stof aan sy voete, al staan hy saam met ons in hierdie fiasco concert van die stikkende werklikheid, dan sing hy toch die lieflike loflied op die liefde. Die evangeliese minnesang van 1 Korintiërs 13 met seker van die mooiste akkoorde in die hele Bybel. Ja, alles sal wegval, sê hy, tale, profesieë, alle gawes waaroor hy skryf in hoofstuk 12 tot 14, soos gesondmaking en regerings enzovoorts, alles sal tot niet gaan. Aardse rumoer sal verstil, maar die liefde sal bly. Want die liefde is die lewe soos God het bedoel het. God lewe, ongeskonde van ewigheid tot ewigheid, en God is liefde. Let wel, broeders en susters, die Bybel sê nie, God het liefde nie. Die Bybel sê, God is liefde. Is nie maar iets wat bykom by God, as maar net nog 'n eienskap van God nie. Nee, hy is liefde, dis sy wese. En daarom is die liefde die lewe. En nou sien ons dit nog alles deur 'n spieël in 'n raaisel. Ons kyk in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Wat sê hierdie woorde van ons teks? Dit sê dat jy wel sien, ja. Maar dit wat jy sien, is in hierdie werklikheid eintlik onwerklik. Dis maar net 'n spieelbeeld. Dis 'n teebeeld. 'n omgekeerde beeld van die ware. In die volkome werklikheid, die lewe hier en nou, die onvolkome werklikheid, is dit wasig lyne wat wat verbuig is en vervloei, dis wat jy sien. 'N dowwe spieël, raaisel lyne wat jou laat vasloop en jou laat dom dink. Dikwels in die doolhof van die niks. Want die spieël waarna Paulus in sy tyd verwys was natuurlik iets anders as ons versilwerde glas wat vir ons 'n suiwer beeld terugkaats. Die spieëls van Korinthe Paulus se tyd was maar gepoleerde metaal, soms vol fyn duitjies, onsuiwer beeld vertoon. Apostel sê dis met hierdie beeld. Jy sien hier en nou nie regstreeks nie. Jou visie is onsuiwer. Jy sien wasige lyne en die swak fokus laat die lyne vervloei. Daar is distorsie op die beeld wat jy sien. En so is die lewe in hierdie bedeling. En van hierdie deurmekaar konsert kan nie 'n program gedruk word nie. Kry niemand 'n program nie. Want God se werklikheid, die werklikheid soos hy dit geskaap het en dit bedoel het, die lewe wat liefde moes wees, kyk, dit is versteur, dis vertrek, dis dof en onherkenbaar vermink. Dit het raaiselagtig geword, onwerklik, vol teenstrydighede, gebuig, omgeslaan. Ja, jy weet tog, dat 'n spieelbeeld die ware beeld omkeer. Wat links is, word regs. Wat regs is, is links as jy in die spieel kyk. Dis dowwe spieel, 'n raaiselagtige beeld. Hierdie woorde sê, ons sien 'n dowwe drogbeeld, 'n omgekeerde werklikheid, onregstreeks, onsuiwer. Maar Paulus is met hierdie beeld juis besig om die onvolkomene te stel teenoor die volkomene. Die nou teenoor die dan. Die onvolmaakte nou teenoor die volmaakte dan wanneer Jesus Christus weer kom. Daarom is daar ook troos in hierdie beeld wat hy gebruik. Jy sien tog iets van die werklikheid. Net jou beeld is skeef en onsuiwer. Jy sien tog iets in die fiasco van die lewe, van die realiteit van God in hierdie lewe. Net jou visie is dof en omgeslaan. Jy hoor tog iets van die godsmusiek van die lewe, die liefde. Net die klanke is nog verswelg tussen al die wanklanke van haat in hierdie lewe. Ja, jy sien tog, want anders as die ongelowige, weet jy dat jy maar in 'n dowwe spieël kyk en 'n raaiselagtige beeld sien. Jy weet dat die lyne wat jy sien so dof en gebuig is, omgeslaande lyne, kromkoerskurwes, en dat jy die werklikheid as ware moet gaan rekonstrueer voordat jy iets van hom sal gaan kan begryp. Dat jy dit wat jy sien moet omkeer. Jy weet dit mos, want jy ken die evangelie. Die evangelie is mos die boek van God se rekonstruksie. Jy weet die oorsake van die skewe dinge en die doel daarvan en die antwoorde op die tergende vraag lê waarskynlik net mooi in die ander rigting, in die teenoorgestelde rigting as waar jy dit as mens wil gaan soek. Want jy is met 'n spieelbeeld gekonfronteer. Jy weet mos dat jou swaar in die lewe se oorsaak byvoorbeeld, as ek dit maar so kan uitdruk, nie logies links lê nie. Soos Job se vriende die raaiselagtigheid van sy lewe wou verklaar nie. Dit lyk of dit in hierdie rigting lê, Job. Maar dit is die selfdomdinkrigting daardie. Die vasdinkrigting. Eintlik lê dit in die ander rigting, by wyse van Spreuke, reg uit na regs. God se bemoeienis. Sy spesiale besig wees met jou. Jy leer om net mooi andersom of van 'n ander kant na sake te begin kyk. Die evangelie is God se andersom maakboek. Die boek van rekonstruksie en regstelling. En het laat jou telkens die aanpassing maak, die verstelling maak, in jou visie en in jou denke. Ek noem 'n paar voorbeelde. U wat dalk vir jare lank nou al saans die kamerdeur alleen agter die toemaak, en het lyk en voel, of jy alleen gelaat is op die wêreld, jy mag 'n verstelling maak en sien, God wil my dalk juis alleen kry in my ongedeelde binnekamer. En nou begin jy sê, o wie is ek, dat ek so besonderlik voorwerp van sy genade is. Dat hy so besonderlik met my besig is. En jy wat so beproef word, so tot die uiterste toe, deur siekte, pyn, kinderloosheid, die dood van 'n dierbare, en ons dink in hierdie tyd, besonder, ook aan die tragiese dood van geliefde seun uit die Van Heerden familie, bekommernis, beproewing oor die opvoeding wat jy as ouer gee. Alles lyk eintlik so onnodig. Ek lyk so onnodig in die lewe, so onbekwaam, som van te huil en nooit op te hou nie. Maar jy mag nou die verstelling maak en sien elke beproewing. Allerhande beproewings moet as louter vreugde geag word, sê Jakobus in sy brief. Want God bou en verryk my geloof. En nou moet ek sê, o wees ek, dat hy my so begenadig, deur beproewing op my pad te bring. Wees ek, dat ek kandidaat vir beproewing kan wees. Louter genade van God. Jy wat so lewensmoeg is, wat dink niemand sal jou mis, as alles maar tot 'n einde kom nie, jy mag die verstelling maak, die rekonstruksie en weet, ek is nodig. As ek oorbodig was, so God my al uit die aardse tyd ruimtelike bestaan weggeneem het. Hierdie wete maak nou my lewe weer meer as die moeite werd. Wie is ek om so van die self domdink en vastdink af weg te kan kom, weg te draai, en die lewe in sy volheid onder die seënende hand van God te gaan skep. Sien jy die antwoord lê telkens in die ander rigting as wat dit lyk dit moet lê. Want onthou wat jy sien is 'n kyk in 'n dowwe spieël na 'n raaiselagtige beeld. En dit is dan die evangelie, God se boek van rekonstruksie, van herstel van die ware beeld. Hy wat liefde is, rekonstrueer deur 'n veragtelike kruis, skandpaal van die wêreld. Maar dit is daar waar die triomf van die liefde werklikheid gekonkretiseer is. So teenstrydig is dit. Dis die seun van sy liefde wat daar aan die kruis hang, maar hy verlaat hom. Ter wille van die liefde, ter wille van die lewe, jou lewe. So dof en vervloei is die gebroke lyne daar by die kruis, waasig, onwerklik, 'n godsmisterie. Dit kan nie waar en werklik waar wees nie. Maar daar is die geheim ontsluit. Die raaisel omgekeer. Die sinedowe spieelbeeld waar die kruis is die punt waar jy die werklikheid leer. Waar die beeld omslaan om iets van God se werklikheid te sien. God is liefde. Alles sal tot niet gaan, verdwyn, tale, profesieë, beelde, maar liefde sal bly, want God is liefde. Ons sal hom in alles sien, soos hy is. As hy nie meer halfpad sien nie, verkeerd sien nie, sien en toch nie sien nie, nie meer leef in die nie weet bedeling nie, of jy die ten dele weet bedeling nie, sonder program in die fiasco konsert nie, maar dan sal ek voluit en volkome ken, soos God my ten volle geken het in daardie dowwe dag van die troebelkruis, daardie donker beeld van die geboe liefdeskind, wat in helse pyn moet wegsink terwille van my. Daar waar hy my gegryp het, in sy ewige genade verbond, waar hy hom ewig aan my gebind het, sodat ek vir ewig aan hom gebind is. Eenmaal, dan, dat dan sal die spieel en die spieelbeeld van die tyd breek, stikkend breek, as ons hom in klare omlyning mag sien in sy verskyning. Nie meer 'n flou kyk in 'n dowwe beeld nie. As die liefde, Jesus Christus, weer verskyn, breek hy die spieel van die tyd met die volkomenheid van sy teenwoordigheid by jou, sy kind. Dan nie meer trane en droefheid en geweld en dood nie. nie meer hierdie eerste dinge wat so skeef verwronge is nie. Nie meer die wanklanke en dissonante na alle kante nie. Nee, dan ten volle ken, sien, hoor, God wat liefde is, in sy heerlikheid, en jy by hom. Jesus die eerste koms het die reconstructie gebring. Sy tweede koms bring die genade van een gebreekte spieel. Dan sal taal, jou ook die taal van die Bybel, machteloos, onmachtig wees om te sê wie hy is, wat jy is. Dan sal die statige sekrag van die oud-testamentiese Hebreeus en die lieflike liriek van die Grieks in die Nieuwe Testament, dan sal het plek maak vir daar die taal, gebore uit die godsaanskouing, wat die lewenssimfonie sal uitsing, liefde. Van het konsert des levens krijgt niemand een program. Maar gelovige in God se reconstructie genade. Kom ons dank om vir die program flitse van sy woord. Ons sien dit nou al. Alles is, wie jy ook al is, hoe jy ook al skree en kreun en tot niet gaan, tussen al die warboel wanklanke van jou bestaan. Alles is werkelijk waar. Summa cum laude Deo. Met die hoogste lof aan God. Amen. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons U mag ken, omdat ons deur U geken is. Amen. Slotsang na die insameling van die liefdegawes. Dit is twee gedeeltes van die Bybel, broeders en susters, uit Psalm 42 en dan ook uit 1 Johannes 4 en ons sing dit deurlopend. Psalm 42, die derde beryming, verse 4 en 5 en dan skrifryming 2, 4, die tweede strofe. Hoë berge, donker strome, rotse waarteen ek vergaan, hoe dan al die golwe, Here, een vir een oor my kom slaan. Ek roep u van Kleinberg aan, uit die land van die Jordaan. Is u dan een God van swaie in die mense swaarste tye? Maar die dag kom uit die donker en die nag het ook sy lig. In my twyfel hou ek, Here, steeds die oog op u gerig. O, die lied verstom, as net trane uit my kom, U is toch my helper, Vader, en ek weet, U trek my nader. En dan sing ons ook skrifbryming 2:4, die tweede strofe, wanneer ons sing van alles wat in aanskouing oorgaan, na die insameling van die liefdegawes.
Thank you.
genade dan van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal.